Doom Spiro Golf.
Καλημέρα, μου μυρίζει ήδη άνοιξη ή είμαι υπεραισιόδοξος? Όπως και να έχει, καλημέρα. Ζεστή καλημέρα από την Ερασπορ. Doom Spiro Golf, ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ειρήνη Παπαζήση βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Ναι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός σήμερα. Το εξορισμού μεγάλο παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, στο ποδόσφαιρο. Αλλά μια στιγμή, κάντε λίγο στην άκρη. Εσείς οι κοσμικοί του ελληνικού αθλητισμού, κάντε λίγο στην άκρη. Και υπάρχει σοβαρός λόγος να συμβεί αυτό. Γιατί και πάλι κάποιοι ταπεινοί και συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, αγωνιστικές και ηθικές υποχρεώσεις τους. Το λέω αυτό γιατί οι κύριοι του ποδοσφαίρου που βρίσκονται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων κατά βάση δεν χάνουν την ευκαιρία να σπείρουν την ένταση. Ελπίζουμε όχι και πάλι μετά το σημερινό παιχνίδι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Αβάσιμη ελπίδα, μου είπατε, συμφωνώ. Αλλά δεν πρέπει παρά να ελπίζω. Και εγώ και εσείς οι υγιώς σκεπτόμενοι που μπορείτε να βγείτε λίγο από το κέλυφος του οπαδού και να δείτε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό η διαδικασία σήμερα, η αγωνιστική διαδικασία, το παιχνίδι στη Λεωφόρο να λήξει ανέμακτα, ειρηνικά. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από το να κερδίσει η μία ή άλλη ομάδα σας. Κάντε λίγο στην άκρη λοιπόν Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί, γιατί υπάρχουν οι ταπεινοί και συνεπείς, όπως τα παιδιά του Πόλο, αγόρια και κορίτσια του Πόλο της υδατοσφαίρησης, όπως οι κολυμβήτριες, η Ευαγγελία Πλατανιώτη και η Βασιλική Αλεξανδρή, αν και αγωνίζεται στην Τόχα η Βασιλική Αλεξανδρή με το εθνόσμο της Αυστρίας και όχι της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά είναι Ελληνίδα. Τα λέω αυτά γιατί μόλις πριν από λίγα λεπτά και εκείνη, όπως και η Ευαγγελία Πλετανιώτη λίγο νωρίτερα, προκρίθηκε στον τελικό της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο ελεύθερο σώρο, στο προκριματικό λοιπόν, με 253,86-25 βαθμούς η Βασιλική Αλεξανδρή. Νωρίτερα σήμερα, πριν από λίγη ώρα, και η Ευαγγελία Πλετανιώτη πάει για την δεύτερη επιτυχία της με 253,73 βαθμούς, προκρίθηκε στον τελικό της τρίτης, επαναλαμβάνω, καλλιτεχνική κολύμβηση, ελεύθερο σόλο. Τα κορίτσια του Πόλο έχουν πέσει ήδη στην πισίνα. Η Εθνική Ομάδα Γυναικών αντιμετωπίζει την Γαλλία. Είναι η μέρα έναρξης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Τόχα του Κατάρ. Ο Βασίλης Μόστης, ο καλός συνάδελφος, θα μας ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη διακύμανση του αποτελέσματος. Το παιχνίδι άρχισε. Βασίλη Μόστης, καλημέρα.
Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα και στους φίλους ακροατές της Ερασπόρ από τον booth της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Από όπου σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αγώνα Ελλάδα-Γαλλία. Είναι η πρεμιέρα της ελληνικής μας ομάδας σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται στην Τόχα του Κατάρ. Η Ελλάδα προηγείται ήδη 3-1 της ομάδας του που έχει Έλληνα προπονητή στον πάγκο, τον Ντεόλο Ράντο, και ο Σικοδέσποινα θα είναι παρούσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως παρούσα θα είναι και η δική μας εθνική ομάδα των γυναικών, επιστρέφοντας στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 2008 στο Πεκίνο τότε. Ήταν η τελευταία συμμετοχή σε Ολυμπιάδα για τις γυναίκες. Πέτυχαν αυτόν τον στόχο που ήταν η μεγάλη επιθυμία αρκετών πόλων των κορισιών που μετέχουν σε αυτή την εθνική ομάδα.
Ήταν η εμφάνιση, με συγχωρείς πολύ, η εμφάνιση της εθνικής ομάδας γυναικών, Βασίλη Μότση, ήταν παρέμβαση πραγματικά.
Της Γαλλίας, την οποία έχει αντιμετωπίσει και στον περιμετελικό του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, νικώντας εύκολα με 15-7. Η Ξενάκη στα 5-39 σε επέκτρια παραπάνω έκανε το 1-0. Στα 4-21 με πέναλτι Νικόλ Ευθεριάδου το 2-0. Στα 3-43 η Νίνου το 3-0. Μείωσε η Γαλλία στα 3-25 με την Μπουλούγκμπαση σε 3-1. Ενώ υπολείπεται περίπου 1,5 λεπτό για την ολοκλήρωση του πρώτου οκτάλεπτου σε ένα πάρα πολύ ωραίο κολυμπητήριο που έχει δημιουργηθεί στην Τόχα του Κατάρ. Να πω ότι η Ελλάδα Μετέχει στον δεύτερο όμιλο. Θα αντιμετωπίσει επίσης την Τρίτη την Ισπανία στις 6 ώρα το απόγευμα, στον αγώνα που θα κρίνει την πρωτιά στον όμιλο, έτσι όπως όλα δείχνουν, και την απευθείας πρόκριση θα πρέπει τελικά. Ενώ θα αντιμετωπίσει και την Κίνα στις 8 του μηνός, στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Υπάρχουν αγώνες από το πρωί μέχρι το βράδυ στην φάση των ομίλων. Η Ελλάδα λοιπόν έχει ξεκινήσει ιδανικά απέναντι στις Γαλλίδες. Να πω και τις 15 που έχει πάρει μαζί της η Αλεξία Καμένου και μπορούν να αγωνιστούν όλες. Διότι δεν είναι όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έχει 15 στην αποστολή, αλλά αγωνίζονται οι 13. Ενώ η Γαλλία μειώνει στα 57 δευτερόλεπτα με ένα γκολ το οποίο έρχεται από την Χέρτσκα. Έτσι λοιπόν κάνει το σκορ 3-2. Οι 15 της εθνικής μας ομάδας των γυναικών είναι Διαμαντοπούλου, Πλευρίτου, Ελευθερία Πλευρίτου, Νικόλα Ελευθεριάδου, Μαργαρίτα Πλευρίτου, Ξενάκη, Πάτρα Νίνου, Βασιλική Πλευρίτου, Γιανοπούλου, Μυριοκεφαλιτάκη, Σταματοπούλου, Ελληνιάδη και Τριχά. Αυτές είναι οι 15 που έχει πάρει μαζί της η Αλεξία Καμένου και μετέχουν σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο οποίο η Ελλάδα βεβαίως έχει στόχο να πετύχει μία ακόμη διάκριση. Έχει κατακτήσει ένα χρυσό μετάλλιο.
Μας έχουν κακομάθει. Περιμένουμε με μαθηματική ακρίβεια, θα λέει κανείς, την διάκριση από το παιδί του Κόλλο σε κάθε επίπεδο.
Σε νέα επιτυχία, βεβαίως, σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται στην Ντόχα του Κατάρ. Στην επίθεση είναι η εθνική μας ομάδα, με μια πάσα να προσπαθεί να περάσει η Βασιλική Πλευρή του Μυριοκεφαλιτάκη. Τα κατάφερε, κέρδισε αποβολή Μυριοκεφαλιτάκη. Στη συνέχεια όμως έγινε λάθος από την ελληνική ομάδα. Έτσι λοιπόν οι Γαλλίδες και γλίτωσαν την άμυνά τους στην παίκτρια λιγότερο και έχουν και προϋποθέσεις κόντρας. Να πω ότι το σκορ, επαναλαμβάνω, είναι 3-2. Η Ελλάδα, η οποία νομίζω ότι θα πάρει την νίκη σήμερα στις Γαλλίδες, έστω και αν δυσκολεύεται τώρα στο φινάλε του πρώτου οκταλέπτου. Υπάρχει βέβαια χρόνο στο παιχνίδι, δεν πρέπει να προδικάζουμε τίποτα. Και επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι η πρωτιά θα κριθεί στον μεθαυριανό αγώνα με την Ισπανία. Ενώ να πω επίσης, Σπύρο, για να σου δώσω και το λόγο, ξανά ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος Ελλάδα-Γαλλία 3-2. Προηγηθήκαμε 3-0, μείωσαν σε 3-2 οι Γαλλίδες. Ότι η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών θα κάνει αύριο ντεμπούτο, θα αντιμετωπίσει στις 9.30 το πρωί την Κίνα, θα παίξει ξανά την Τετάρτη στις 9.30 με τη Βραζιλία και την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τη Γαλλία. Επίσης, στον αγώνα που θεωρώ ότι θα κρίνει την πρωτιά στον όμιλο και την απευθείας πρόκριση θα πρέπει τελικά, διότι μόνο η πρώτη ομάδα από κάθε όμιλο παίρνει το απευθείας εισιτήριο για τους 8. Αν είσαι δεύτερος ή τρίτος, παίζεις χιαστή αγώνα. Δεν αποκλείεσαι. Μόνο αν είσαι στην τέταρτη θέση, ουσιαστικά δεν έχεις ελπίδες για να είσαι στην οκτάδα, αλλά αυτό δεν θα συμβεί σε εθνικές μας ομάδες. Επομένως, πήρα αυτά τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης που γίνεται στην Ντόχα του Κατάρ. Ελλάδα-Γαλλία 3-2. Με την εθνική μας ομάδα βεβαίως να επιδιώκει να βελτιωθεί στη συνέχεια για να φτάσει σε μια άνετη επικράτηση.
Ευχαριστούμε τον Βασίλη Μότση. Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα μας ενημερώνει για το παιχνίδι των Ελληνίδων απέναντι στις Γαλλίδες. Και αυτό που είπα πριν είναι σημαντικό, η συνέπεια της οικογένειας της υδατοσφαίρησης. Θυμηθείτε ότι πέρυσι το καλοκαίρι η ομάδα ανδρών του Θοδωρή Βλάχου κατέκτησε στο παγκόσμιο στη Φουκουόκα της Ιαπωνίας το ασημένιο μετάλλιο. Έχασε από την Ουγγαρία στα πέναλτι σε αυτόν τον αξέχαστο τελικό. Μια επιτυχία χωρίς αντίρρηση, πολύ σημαντική. Πριν από λίγες εβδομάδες πήραν την σκυτάλη άλλα παιδιά του Πόλο. Η πέμπτη θέση στο ευρωπαϊκό που διεξήχθη στο Ζάγκρεπ σίγουρα δεν ήταν αυτή που ανέμεναν οι φίλοι της ομάδας και κυρίως οι έμπειροι διεθνείς πολίτες, αυτοί που βάζουν πραγματικά ψηλά τον πήχη, πολύ απλά γιατί έχουν απαιτήσεις, δεν ήταν ικανοποιημένοι από την θέση αυτή, η οποία δεν μπορεί να πεις ότι είναι αποτυχία, όμως εκείνοι μόρφαζαν ως αποτυχημένοι. Και τώρα λοιπόν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που ανοίγει αύριο για τους άντρες, όπως είπε και ο Βασίλης Μότσης, στην Αυλαία απέναντι στην Κίνα. Καλή επιτυχία. Μας έχουν κατά το κοινό λεγόμενο κακομάθη τα παιδιά σε κάθε επίπεδο. Άντρες, γυναίκες, παιδες, κορασίδες της υδατοσφαίρησης. Επαναλαμβάνω, γιατί η επιτυχία έρχεται σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope
I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I like standing still, but that's just a wishful plan. Ask me where I come from, I'll say a different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night.
Ας επιχειρήσουμε εν όψη της έναρξης του παιχνιδιού στη Λεωφόρο. Πρώτα απ' όλα να συντάξουμε τις σκέψεις μας για αυτό το παιχνίδι, για αυτό το ντέρμπι. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει δεδομένο το οποίο επηρεάζει και τις δύο ομάδες, γιατί ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος τελικά θα απουσιάσει, είναι ο κατά τεκμήριο πιο επιδραστικός παίκτης στην 11 του Παναθηναϊκού. Θα επηρεάσει βεβαίως, θα αναμορφώσει και τον τρόπο παράταξη και σκέψεις και αμυντική σκέψη, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, του Ολυμπιακού. Είναι διαφορετικά να παίζει ο Ιωαννίδης, ο αμυντικός προσανατολισμός του Ολυμπιακού θα ήταν διαφορετικός. Το υπαγορεύει η λογική αυτό. Ο Παναθηναϊκός με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, απόρρια της επιβλητικής εμφάνισης και την πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλου από τη μία, αλλά από την άλλη, όταν σου λείπει ο Ιωαννίδης, θα πρέπει να αναπροσαρμόσεις τα αγωνιστικά σου πλάνα και αυτό φαίνεται ότι ο Φατίχ Τερίμ, από όσα είπε κατηδίαν σε συνεργάτες και όχι μόνο, αυτό σκέφτεται να κάνει. Ας την πούμε μερική αναπροσαρμογή των πλάνων του. Να θυμίσω εδώ ότι στο πρώτο ντέρμπι μετά την πράσινη επικράτηση στα πέναλτι στο δεύτερο προημιτελικό του Φαλήρου και το τρίτο παιχνίδι ανάμεσα στον Τούρκο προπονητή και τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Κάρλος Καρβαλιάλ, τούτη φορά το ζητούμενο σχετίζεται με το πρωτάθλημα. Αμφότερες ομάδες έχουν τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός ειδικά, θα λέγει κανείς ότι καίγεται για την νίκη. Η ήττα από τον ΠΑΟΚ βλέπετε εν μέσω απανωτών προβλημάτων, συνεχών προβλημάτων, τραυματισμών βεβαίως, έχει καθαρέσει, έχει ρίξει τον Παναθηναϊκό από την κορυφή και η απόσταση των 3 βαθμών δεν αφήνει άλλα περιθώρια νέας απώλειας. Η νίκη λοιπόν είναι μονόδρομος για τον Παναθηναϊκό. Ο Τερίμ είδε την ομάδα του να δείχνει χαρακτήρα στο Περιστέρι, αλλά και να συσπηρώνεται την ιδανική στιγμή. Είναι σημαντική πρόκριση απέναντι στον Ατρόμητο, γιατί φανταστείτε πώς θα ήταν η κατάσταση στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού αν δεν τα είχε καταφέρει ο Παναθηναϊκός στο Περιστέρι. Και το λέω αυτό με ιδιαίτερο νόημα, γιατί η ψυχολογία στα ντέρμπι το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, ακόμα και δεν έχουμε παίξει ήδη ποδόσφαιρο σε ντέρμπι. Η ψυχολογία είναι ίσως πιο σημαντική για τα αγωνιστικά δεδομένα κάθε ομάδας. Γι' αυτό άλλωστε σε πολλά ντέρμπι σε όλες τις εποχές έχουμε δει το outsider να νικά, να έρχεται ισόπαλα απέναντι στο φαβορί, το θεωρητικά φαβορί. Σημαντική λοιπόν η επιτυχία του Παναθηναϊκού και είπαμε απουσιάζει ο Φώτης Ιωαννίδης και εκεί αυτή η πολυπόθητη για τον Παναθηναϊκό συνύπαρξη με τον Μπακασέτα στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου δεν θα πραγματοποιηθεί και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία που λέω, γιατί οι δυο τους ήταν ικανοί να διαρρήξουν την άμυνα του Ολυμπιακού. Είπα άμυνα και σκέφτηκα βεβαίως ότι η άμυνα είναι το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Υπάρχει βέβαια ο Χουάνκαρ που επιστρέφει στη διάθεση του Τερίμ, αλλά δεν είναι όπως όλα δείχνουν καθόλου βέβαιο ότι θα αφήσει στον πάγκο τον Μλαντένοβιτς μετά την σπουδαία εμφάνιση του Σέρβου και την καθοριστική συμβολή του στη νίκη απέναντι στον Ατρόμητο. Κάθε το κοινό λεγόμενο όταν σου δίνει τέτοια πρόκριση με γκολ στην εκπνοή του παιχνιδιού, η λογική λέει ότι δεν τον αφήνεις έξω, περισσότερα ξέρει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Το πιθανότερο λοιπόν είναι για τον Παναθηναϊκό να διατηρηθεί το γνωστό σχήμα στην άμυνα, Ντρακόφσκι κάτω από τα δοκάρια, Κότσιρας, Αγκαϊντίν, Ούγκο, Μλαντένοβιτς, στη μεσαία γραμμή η επιστροφή του Αράου στη θέση του αμυντικού χαφ συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Ο Τσέριν και ο Μπακασέτας επικρατέστερος για τις δύο θέσεις των εσωτερικών μέσων εκεί στον άξονα, ενώ στα δύο άκρα ο Μαντσίνι υπερέχει οριακά έναντι του Παλάσιος. Στις εκτιμήσεις για το δεξί φτερό του γηπέδου και ο Μπερνάρ βεβαίως είναι το φαβορί, είναι ο επικρατήστερος στην αριστερή πλευρά, όπου πραγματοποίησε άλλωστε πολύ καλή εμφάνιση στον προημιτελικό απέναντι στον Ατρόμητο. Αλλά με τον Φατίχ Τερίμ, ο οποίος κάνει πειραματισμούς επί πειραματισμών, δεν μπορείς ποτέ να βάλεις το χέρι στη φωτιά. Πριν να αρχίσει το παιχνίδι, θέλω να πω ότι η εμπειρία το διδάσκει, ότι ίσως δούμε κάποια επιλογή του που θα συνιστά ακόμα και έκπληξη σήμερα. Πόσο μάλλον απόντος του Ιωαννίδη, γιατί οφείλει να αναπροσαρμόσει την τακτική και το σχηματισμό της ενδεκάδας. Όσο για τον Ολυμπιακό, μίλησα για τον Τερίμ. Ο προπονητής του Ολυμπιακού έχει ήδη αντιμετωπίσει θυμίζει τον Παναθηναϊκό και έχει απολογισμό 2 ισοπαλίες για το κύπελο, όπου η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι, κυρίως από το άστοχο εκείνο πέναλτι του Καρβάλιο. Συνεπώς έχει σαφέστατη εικόνα τι θα αντιμετωπίσει σήμερα. Έχει ο Ολυμπιακός στη φαρέτρα του τον πρώτο σκόρερ της ομάδας, τον Αγιούμπ Ελκαμπή, ο οποίος επέστρεψε από το Κόπα Αφρικα και αυτό είναι σημαντικό, γιατί και στο Κόπα Αφρικα μπορεί να μην είχε την παρεμβατική παρουσία που κάποιοι περιμέναμε, αλλά απέδειξε και πάλι ότι ο Ελκαμπή είναι σημαντικός παίκτης και σε επίσης σημαντικά δύσκολα παιχνίδια. Ένα από αυτά είναι σήμερα. Και είναι φανερό, απορρέει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αυτό, δεν έχει αποφασίσει ο προπονητής του Ολυμπιακού αν θα τον ξεκινήσει, θα τον αφήσει στην κορυφή της επίθεσης, αν θα τον ξεκινήσει τον Ελκαμπή ή αν θα αφήσει στην κορυφή της επίθεσης ποιον, τον Ναβάρο, ο οποίος είναι αλήθεια ότι έχει μια συνέπεια δακτυλοδεικτούμενη. Τι εννοώ? Ότι ο Ναβάρο σκοράρει στα τελευταία παιχνίδια συνεχώς και δείχνει ότι βρίσκεται σε καλή περίοδο κατά το κοινό λεγόμενο. Εννοείται ότι αν η εξέλιξη βεβαίως του παιχνιδιού το απαιτήσει, δεν αποκλείεται να τους δούμε και μαζί να παίζουν για κάποιο διάστημα. Αυτό θα συμβεί, η λογική το υπαγορεύει, αν ο Ολυμπιακός βρεθεί πίσω στο σκορ. Στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού όλα δείχνουν ότι υπάρχουν ερωτηματικά. Στο κέντρο μιας πιθανότητα να ξεκινήσει με τρεις μπροστά από την άμυνα, ενώ Έσε, Όρτα, εδώ υπάρχει εναλλακτική λύση του Τσικίνιο και Αλεξανδρόπουλος. Σε αυτό το ενδεχόμενο το σχήμα θα συμπληρώσουν Μασούρας και Φορτούνης, με τον Ποτένσε, πραγματικά Ποτένσε, να μένει στον πάγκο. Στην άμυνα υπάρχει ο προσανατολισμός προπονητή, αλλά και ερωτηματικά αν θα ξεκινήσει ο Ντόπ δίπλα στον Ρέτσο ή θα κάνει τον ντεμπούτο. Όχι στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος θα απουσιάσει. Είναι εκτός ο Ρέτσος και ο Μαρτίνης. Αυτό είναι δεδομένο. Λυσμόνωσαν το προς την αρχή ότι τα προβλήματα για τον Ολυμπιακό, τα δύο είναι δεδομένα. Είναι οι δύο απόντες, ο Ρέτσος και ο Μαρτίνς. Το πιθανότερο να κάνει τον ντεμπούτο ο Κάρμο, λοιπόν, ο οποίος έχει δουλέψει στο Ρέντι για 10 μέρες και ο βαθμός αγωνιστικής του ετοιμότητας φαντάζει κατάλληλος για ακόμα και για ένα μεγάλο παιχνίδι όπως απέναντι στο Παναθηναϊκό. Να θυμίσω εδώ ότι, γιατί όλα αυτά παίζουν το δικό τους ρόλο, η ψυχολογική πίεση που ασκείται σε παίκτες ομάδων εν όψει ντέρμπι από αυτό που θα πω τώρα είναι βαρόμετρο συχνά για την έκβαση του παιχνιδιού. Θέλω να πω ότι ο επιτερήμιο Παναθηναϊκός δεν έχει νικήσει ούτε σε ένα, προσέξτε, από τα 4 ντέρμπι του τελευταίου μήνα. 3 οπαλίες, 2 από τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Εκεί βεβαίως η μία ισοπαλία γέννησε στα πέναλτι την πρόκριση. Αλλά τυπικά στα 90 λεπτά δεν υπάρχει νίκη. 3 οπαλίες λοιπόν, 2 με τον Ολυμπιακό στο κύπελο, 1 με την ΑΕΚ στην Αγία Σοφία στο γήπεδο της ΑΕΚ και 1 ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Αυτός είναι ο απολογισμός του Παναθηναϊκού, με τον Τερίμ στο πιδάλιό του, με τον τώρα μου έρχεται αναπόφευτα και ο απολογισμός με τον Γιωβάνοβιτς. Τον Γιωβάνοβιτς στο πρώτο μισό της περίοδου επίσης δεν είχε ούτε μία νίκη στον αγωνιστικό χώρο, λοιπόν, σε ντέρμπι. Ήταν από την ΑΕΚ επί Γιωβάνοβιτς και ισοπαλία στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στο Νεοφάλιρο. Μέχρι τη διακοπή του παιχνιδιού, σε εκείνο το παιχνίδι αναφέρομαι, λόγω του προβλήματος του Χουάνκαρ από ρήψη της Κροτίδας. Και νίκη για τους Παναθηναϊκούς στα χαρτιά. Στην υπόθεση για την οποία θα αποφασίσει οριστικά, θυμίζω, και μετάκλητα το ΚΑΣ σε λίγες ημέρες. Συνεπώς, συνολικά ο Παναθηναϊκός έχει 7 αποτυχημένες προσπάθειες για νίκη σε ντέρμπι. Και αν συνυπολογίσουμε και τα 3 ντέρμπι στο δεύτερο γύρο, στα περσινά play-off, εντός έδρας οπαλίες με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και εκτός έδρας ΙΤΑ από τον Ολυμπιακό, το σερί γίνεται 10-0. Αποτυχία νίκη του Παναθηναϊκού μετά από 10 ντέρμπι. Πέρσι το τέλος περίοδου και φέτος. Αυτό είναι απολογισμός αντιστρόφως ανάλογος με την προσδοκία ομάδας του Βελληνικού του Παναθηναϊκού. Και βρισκόμαστε, τα λέω αυτά με ιδιαίτερη έμφαση και για τις δύο ομάδες ότι έχω πει. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το ντέρμπι είναι και για τις δύο αυτές ομάδες αυτοσκοπός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αυτοσκοπός. Στην αρχή της περίοδου. Το ξέρετε κι εσείς οι οπαδοί, ακροατές οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, μην πείτε ψέματα τώρα, όταν γίνεται η κλήρωση του προγράμματος πρωταθλήματος, το πρώτο που κοιτάτε όλοι είναι πότε παίζετε οι Παναθηναϊκοί με τους Ολυμπιακούς και οι Ολυμπιακοί με τους Παναθηναϊκούς. Ωραία είναι αυτά, πολύ ωραία είναι αυτά, καμία αντίρρηση, αρκεί να μιλούσαμε μετά το τέλος των ντέρμπι. Το είπα και χθες με αφορμή το ρεπορτάζ της εκπομπής Doom Spiro Goal για το νομοσχέδιο που αφορά την πάταξη της λεγόμενης οπαδικής βίας. Ότι δεν ονειρεύομαι τα γήπεδα με την ατμόσφαιρα μιας έκθεσης ζωγραφικής, είπα χθες, κάθε άλλο πολιτιστικού δρόμενου. Η ένταση, η υψηλή τόνη είναι όχι μόνο αναποφευκτή αλλά και αναγκαίη. Το εννοώ για ένα ντέρμπι ποδοσφαίρου. Αλλά άλλο αυτό και άλλο οι έκρηθες πραγματικότητες που ζούμε με μεγάλη συχνότητα εδώ στη χώρα μας. Και το λέω αυτό με ιδιαίτερο νόημα, γιατί παρά τα προβλήματα που έχουν οι δύο ομάδες, η απουσία του Ιωαννίδη, η απουσία της τελευταίας στιγμής για το Παναθηναϊκό, τα προβλήματα που η απουσία του Ρέτσου και του Μάρτινς για τον Ολυμπιακό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει το επεισοδυναμικό και στις δύο ομάδες για να δούμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ίσως και συναρπαστικό ντέρμπι σήμερα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δυστυχώς, χωρίς θεατές, οι ευθύνες είναι κοινές, τις αναλύσαμε χθες. Καλό ντέρμπι λοιπόν. Και την εκπομπή του Σφυρογκόλ και τα ποσά είναι ανάλογα. Ας μιλήσουμε και για τον Ολυμπιακό, γιατί ανέφερα την αδυναμία του Παναθηναϊκού να νικήσει σε τόσα σημαντικά παιχνίδια την ντέρμπι, τα παιχνίδια αυτοσκοπός επίσης για τις ομάδες του Βεληνικούς, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Κάτι ανάλογο όμως ψάχνει και ο Ολυμπιακός. Ψάχνει και εκείνος την πρώτη του νίκη σε ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος, το είπα και στην αρχή, δεν έχει περιθώρια για άλλες απώλειες βαθμούς, αν θέλει να παραμείνει στο κυνήγι του τίτλου. Και με τη νίκη απόψε στην Λεωφόρο θα τον πιάσει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Στη διαφορετική περίπτωση τα πράγματα θα γίνουν δύσκολα, αν όχι ανυπέρβλητα, για τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το διπλό σήμερα στη Λεωφόρο, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Μετά τη σεζόν, προσέξτε, 2013-14, τότε που είχε νικήσει με τον γκολ του Μήτρογλου, 1-0. Από τότε δεν έχει πετύχει νίκη στη Λεωφόρο. Και το λέω αυτό γιατί δύο νίκες που ακολούθησαν με 0-3 τη σεζόν 15-16 και 18-19 ήταν στα χαρτιά λόγω των επεισοδίων. Εγώ υπολογίζω ότι και αυτό δεν είναι ισχύ στα περισσότερα από τα παιχνίδια παρόμοια σημασίας από τα ντέρμπι, ότι κρίνονται, είναι και ο τρόπος που παίζεται το ποδόσφαιρο στις μέρες μας, ότι αυτά τα παιχνίδια κρίνονται κυρίως από τις μονομαχίες στη μεσαία γραμμή. Όμως αυτό θα συμβεί σήμερα με επιχείρημα και το έμψυχο δυναμικό και τις δυνατότητες του έμψυχο δυναμικού των δύο ομάδων. Και το λέω αυτό με ιδιαίτερο νόημα, γιατί αν κρίνουμε από τις κινήσεις του Καρβαλιάλ στις τελευταίες προπονήσεις, εκτός σοβαρού απρόπτου, θα παρατάξει την ομάδα του με ενισχυμένο κέντρο και 4-3-3. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Έχει να κάνει με μια θέση στη μεσαία γραμμή, η οποία παίζεται μεταξύ του Τσικίνιο και του Όρτα. Στην αρχή της εκπομπής είπα ότι έκανα παραμέρισα λίγο και τους Παναθηναϊκούς και τους Ολυμπιακούς και αναφέρθηκα στους ταπεινούς του ελληνικού αθλητισμού, αυτούς που στερούνται τη δημοσιότητα του ποδοσφαίρου, και παρόλα αυτά τόσο τα κορίτσια της συγχρονισμένης κολύμβησης όσο και τα κορίτσια του Πόλο κάνουν ήδη καλά τη δουλειά τους. Δημήτρη Γιαχανατζή, τι άλλο έχουμε?
Καλημέρα Σπύρο, έχουμε και τον Άλκη Κυνηγάκη, ο οποίος πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης του Ολυμπιακού Αγώνα στο Παρίσι, τερμάτισε στη 13η θέση με χρόνο 1.48.34 στα 10 χιλιόμετρα ανοιχτή θάλασσα στο παγκόσμιο της Δόχα. Πολύ μεγάλη επίδοση από τον Άλκη Κυνηγάκη. Στο διαγώνισμα αγωνίστηκε και ο Αστέριος Δαλδογιάννης, ο οποίος τερμάτισε στην 43η θέση με χρόνο 1.53.51. Κρατάμε λοιπόν την πρόκριση του Άλκη Κυνηγάκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι που θα γίνουν το καλοκαίρι. Και βέβαια θα θυμίσουμε και νωρίτερα την Ευαγγελία Πλατανιώτη, που πήρε άλλη μια πρόκριση για τον τελικό που θα γίνει το απόγευμα της Τρίτης στο ελεύθερο σόλο της καλλιτεχνικής κολύμβησης, καθώς βαθμολογήθηκε με 253-73 βαθμούς και πήρε τη δεύτερη θέση στον προκριματικό με αυτή τη βαθμολογία. Άρα έχει βάλει τις βάσεις για ακόμη ένα μετάλλιο στον απογευματινό τελικό της Τρίτης.
Βασίλη Μότση, μας ακούς?
Βεβαίως, σας ακούω τώρα. 7-4 μόλις γίνεται το σκόρ υπέρ της Ελλάδας με γκολ της Ειρήνης Νίνου, 2-51 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Στην πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου, σε ό,τι έχει να κάνει με τις αναμετρήσεις της εθνικής μας ομάδας, απέναντι στη Γαλλία. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο υπέρ μας 5-3, 3-2 το επιμέρους σκορ της πρώτης περίοδου, 2-1 της δεύτερης. Μέχρι τώρα Το επιμέρους σκορ σε αυτήν την τρίτη περίοδο είναι και πάλι το 2-1 υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Αυτό το δεύτερο γκολ που πετυχαίνει η Ειρήνη Νίνου στον σημερινό αγώνα. Από ένα έχουν ακόμα η Ελευθερία πλευρή του, η Νικόλα Ελευθεριάδου, η Βασιλική πλευρή του και η Ελένη Ελληνιάδη. Αυτές είναι οι σκόρερ της εθνικής μας ομάδας. Έχει σκοράρει και ένα γκολ και η Έλληνα Ξενάκη, η Ελληνίδα Φουνταριστός, που παίζει κάποιες φορές και στην περιφέρεια. Το δοκιμάζει αυτό η Αλεξία Καμένου, να περνά στην περιφέρεια την Έλενα Ξενάκη για να έχει στο Φουνταριστό είτε την Αλεξάνδρα Σιμάκη είτε τη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, η οποία είναι τώρα στην πισίνα. Ελλάδα προηγείται λοιπόν 7-4. Νωρίτερα στο άλλο μας ομίλου η Ισπανία νίκησε με 18-5 την Κίνα. Πολύ εύκολα επικράτησαν τον Κινέζο
Ισπανίες. Η Κίνα αυριανή αντίπαλος των ανδρών.
Ακριβώς. Έχουμε τους άντρες, την Κίνα ως αντίπαλο και στις γυναίκες και στους άντρες. Ενώ η Μυριακεφαλιτάκη κάνει τώρα το 8-4, δύο λεπτά πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου, με ένα γκολ από το Φουνταριστό. Η Κίνα, η αλήθεια είναι, στις γυναίκες μέχρι πρότινος είχε Έλληνα προπονητή, τον Χάρη Παυλίδη, ο οποίος όμως αποφάσισε να αποχωρήσει γιατί τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς όπως τα περίμενε. Δηλαδή, ενώ θεωρητικά θα είχε εκείνος το ελεύθερο των αποφάσεων σε ό,τι είχε να κάνει με την οργάνωση της εθνικής ομάδας της Κίνας, αυτό δεν συνέβη, αποφάσισε να αποχωρήσει ο Χάρης Παυλίδης. Η Κίνα είναι μια αδύναμη εθνική ομάδα, τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Αναμένεται να πάρουν δηλαδή εύκολα τους τρεις βαθμούς και στις δύο περιπτώσεις. Με την Κίνα οι γυναίκες θα παίξουν την Τετάρτη στις 7.30, την Πέμπτη με συγχωρείτε, στις 7.30 το απόγευμα. Το σκορ τώρα είναι Ελλάδα-Γαλλία 8-5, καθώς σκοράρει σε επίθεση με παίκτρια παραπάνω η Έμα Βερνού, μειώνει στα 3 γκολ διαφορά. Έχουν προσπαθήσει να αντισταθούν οι Γαλλίδες του Τεόλο Ράντου. Τα έχουν πάει καλά ως προς αυτό το σκέλος, αλλά η εθνική ομάδα είναι ανώτερη. Έχει παίξει κατά διαστήματα εξαιρετική άμυνα. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτικά τα κορίτσια της Ελισίας Καμένου και στην επίθεση, η διαφορά θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη, αλλά θεωρώ ότι δεδομένα θα φτάσουμε στη νίκη. Έχουμε διαφορά 3 γκολ υπέρ μας. Υπάρχει χρόνος βέβαια στο παιχνίδι.
Το αποδεικνύει το σκορ αυτό ήδη, το αποτέλεσμα ήδη. Ακόμα και αν δεν το αποδεικνύει περίτρανα, θέλω να πω ότι τα 3 γκολ διαφορά δεν είναι δάκαιη το επιχείρημα ότι θα νικήσει σε κάθε περίπτωση. Αλλά όμως είναι οι πρωταγωνίστρες του παιχνιδιού, έτσι.
Ακριβώς ισχύει. Έχει καλέσει τον Εσύ και τώρα τα ημάτια η Αλεξία Καμένου. Θεωρώ ότι έχουμε σαφώς περισσότερη ποιότητα έναντι της Γαλλίας και ότι θα φτάσουμε στη νίκη. Παρά το γεγονός ότι, όπως είπες και εσύ, Σπύρο, η διαφορά των τριών τερμάτων δεν είναι διαφορά ασφαλείας. Γιατί μένει ακόμα σχεδόν 1,5 λεπτό για το φινάλε του τρίτου οκταλέπτου και έχουμε ένα ακόμη ολόκληρο οκτάλεπτο, το τέταρτο. Ωστόσο, θεωρώ ότι τα κορίτσια θα φτάσουν στην επικράτηση, θα ξεκινήσουν το δεξί της υποχρέωσης τους σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Μακάρι. Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο. Εμείς ας πάμε λίγο πάλι στο ντέρμπι που θα έχουμε τον Ολυμπιακό. Χθες με έναν, μου το επιτρέπει να τον χαρακτηρίζω, καλό φίλο και παίκτη με εμπειρία από τα ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, με τον Δημοσθένη Κάβουρα, άλλοτε βεβαίως με συμμετοχές σε ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και ένας φιλομαθής προπονητής ο οποίος κάνει δουλειά σε βάθος, είτε τότε που ήταν προπονητής στην Εθνική Ομάδα των Γυναικών του Ποδοσφαίρου, είτε τότε που ασχολήθηκε με τις υποδομές, είτε τώρα που έχει αποτραβηχθεί στο νησί του χωρίς να πάψει το δημιουργικό έργο του σε στην Εθνική Ομάδα της Χίου, κάνει δουλειά σε βάθος. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σπύρο. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές της Ερασπορ.
Οι φίλοι δεν λένε κύριε Σπύρο, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ τον πληθυντικό τον έχω αρχή μου να απευθύνω την προσφώνηση στον πληθυντικό. Ανέφερα στην αρχή της εκπομπής τα δεδομένα των δύο ενδεκάδων, της εξορισμού προθέσεις, θα έλεγε κανείς, των δύο προπονητών. Πώς βλέπεις να κυλά το παιχνίδι σήμερα στη Λεωφόρο?
Σίγουρα είναι ένα ντέρμπι από τα γνωστά ντέρμπι των αιωνίων που θα κρίνουν ποια ομάδα θα διατηρήσει ένα προβάδισμα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, ποια ομάδα θα καταφέρει να μειώσει τη διαφορά και σίγουρα ποια ομάδα θα πάρει και ένα ηθικό ψυχολογικό πλεονέκτημα για τη συνέχεια. Γιατί πραγματικά αυτά τα ντέρμπι χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι δεν έχει ποια ομάδα είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση τη δεδομένη στιγμή, αλλά ποια ομάδα θα καταφέρει μέσα στο γήπεδο να φανεί αντάξια της αξίας του παιχνιδιού και θα καταφέρει να βγει κερδισμένη.
Απόντος Ιωαννίδη, ο Παναθηναϊκός βεβαίως είναι αφελής ερώτηση αν θα αναπροσαρμόσει τα πλάνα του και αν θα επηρεαστεί. Όμως αυτή η επιρροή θα είναι καταλυτική, πιστεύεις?
Σίγουρα θα επηρεάσει σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί ο Ιωαννίδης φέτος έχει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Παίζει ένα ποδόσφαιρο πολύ πιο όριμο πια και μεστό. Είναι ο πιο ικανός παίχτης στο να κρατήσει την μπάλα ψηλά, αλλά και έχει και την ανάλογη ταχύτητα, αλλά και προσωπική ενέργεια και δημιουργία. Τα συνδυάζει όλα ο Ιωαννίδης φέτος και θεωρώ ότι είναι μειονέκτημα η απουσία του, αλλά νομίζω ότι σε τέτοια παιχνίδια καλούνται οι παίχτες που θα τον αναπληρώσουν, αλλά και οι υπόλοιποι να καλύψουν το κενό.
Ναι. Ο Ολυμπιακός από την άλλη?
Ο Ολυμπιακός από την άλλη δείχνει μετά την αλλαγή προπονητού και την έλλειψη συνοχής που είχε για ένα μεγάλο διάστημα της χρονιάς, δείχνει να αρχίζει να αποκτάει μια καλύτερη ομοιογένεια, παρά το ότι και αυτός έχει κάποιους τραυματίες και απουσίες. Νομίζω λείπει ο Ρέτσος.
Ο Ρέτσος και ο Μάρτινς, ναι, ναι.
Ο Μαρέτσος και ο Μαρτίν σίγουρα είναι δύο βασικές απουσίες. Νομίζω θα είναι στον πάγκο, αλλά έρχονται από τραυματισμό. Σίγουρα και ο Ολυμπιακός έχει κάποιες απουσίες. Αλλά όπως σας είπα, σε αυτά τα παιχνίδια μετράει η ψυχή των 11 που θα παίξουν και η επιθυμία για τη νίκη και η τύχη και οι συγκυρίες και όλα μαζί για να παίξουν τον καθοριστικό ρόλο.
Σε κάθε περίπτωση την τύχη την προκαλούμε. Δεν υπάρχει ερήμην μας η τύχη. Την τύχη την προκαλούμε με τις αποφάσεις μας και τις τάσεις μας απέναντι στο παιχνίδι. Περισσότερα εδώ στο γηπέδο. Δήμο Καβουρά, στην Χίο να κλείσω θέλω. Είσαι πλέον υπεύθυνος μιας αεραστεχνικής τοπικής ομάδας. Υπάρχουν ταλέντα στα χέρια σου και αν όχι και γύρω σου βλέπεις χάρισμα ποδοσφαιρικό από νέα παιδιά?
Ναι, φυσικά. Είμαι στην ομάδα του Ατρομήτου του Αγίου Γεωργίου. Είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά διαθέτει 3-4 μικρά σε ηλικία παιδιά 15-16 χρόνων, τα οποία αγωνίζονται στην Α κατηγορία του νησιού, στην ομάδα μας. Έχει πολλά παιδιά το νησί, δηλαδή πολλά. Τηρουμένων των αναλογιών με τον πληθυσμό δεν έχει πάρα πολλά, γιατί τα παιδιά συνήθως μετά τα 15-16 αρχίζουν και ασχολούνται με το τι θα κάνουν στις πανελλήνιες εξετάσεις και τραβιούνται από τις προπονήσεις και το ποδόσφαιρο. Αλλά σίγουρα υπάρχουν πάντα παιδιά που όσα μπορέσουν να συνδυάσουν και το ποδόσφαιρο και το μάθημα και τις σπουδές και τα λοιπά, κάποια από αυτά θα ξεχωρίσουν και θα ανέβουν κάποια στιγμή.
Παρ' όλα αυτά, έστω και κατ' εξαίρεση χάρισμα βλέπεις δίπλα σου.
Ναι, πραγματικά βλέπω χάρισμα. Πραγματικά χθες είχαμε ένα παιχνίδι εκεί, τέλος πάντων ένα παιχνίδι δυνατό στην έδρα μας, και το γκολ της ομάδας μας το έβαλε ένας 15χρονος και ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ.
Μακάρι να βρει το δρόμο, αν το αξίζει βεβαίως, για την αρχιά για την καθιέρωσή του και μετά για την ανέλυξή του, γιατί μετά τα 20 αγνοούνται.
Ναι.
Σχεδόν πάντα, ναι. Τα λαντούχα παιδιά από τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες του ποδοσφαίρου μας. Και πριν καλημερίσουμε ζεστά την τυχείο, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τελικό αποτέλεσμα.
Τελικό αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι η κάθε ομάδα έχει κάποια πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα. Σημασία έχει πώς θα καταφέρει, ας πούμε, τις πολλές επιλογές που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή παρά τις κάποιες απουσίες. την εξοικείωση των νέων παικτών μέσα στην ομάδα που φαίνεται να είναι καλή. Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που φτιάχνει την ομοιογένειά του και είναι μια ομάδα που έχει ένα πλεονέκτημα στην επίθεση όσον αφορά την ταχύτητα. Δηλαδή, εάν το αφήσεις χώρο, έχει τη δυνατότητα να βγει και να ολοκληρώσει καλά τις επιθέσεις με καλές τοποθετήσεις και με ταχύτητα. Σίγουρα η κάθε ομάδα έχει τα σύν και τα πλήν. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα μου θα καταφέρει, ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να κερδίσει αυτό το παιχνίδι, χωρίς να ξεκινάει πάντα να ξεκινάς ένα παιχνίδι με αυτά τα πλεονεκτήματα και με τα ανεκτήματα που να φαίνονται ότι υπάρχουν πριν μπει μέσα στο στίβο.
Περισσότερα εντός επίπεδο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Στοιχείο.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Σπύρο. Καλή σου μέρα.
Φως του ήλιου θα ραγίσει και εσύ θα τρέχεις προς τα εδώ.
Ένα σκορπά το μέτωπο σου, χρύση βροχή στον ουρανό και τον τωρέα πρόσωπό σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό. Ωραίο πρόσωπό σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό.
Κι όταν θα σμίξουν οι καρδιές μας, όλα θα λάμψουν αλλιώς και θα χαθεί μες στις σκιές μας όλος ο κόσμος ο παλιός. Και θα χαθεί μες στις σκιές
Λιμότς, τι γίνεται,
Σπύρο Τζάμι, η Ελλάδα προηγείται 11-5 της Γαλλίας, 4-14 πριν την ολοκλήρωση του τέταρτου οκταλέπτου. Τα πηγαίνει περίφημα δηλαδή η εθνική μας ομάδα. Έχει κλειδώσει ουσιαστικά την νίκη, είναι δεδομένο ότι θα την πάρει. Έχουμε 7 διαφορετικές σκόρερ από τις 13 που αγωνίζονται σήμερα, γιατί έχει αφήσει εκτός στο σημερινό παιχνίδι με τη Γαλλία η Αλεξία Καμένου, την Αλεξάνδρα Σιμά και την Ιωάννα Χιδηριώτη, από τις 15 αθλήτριες που έχει πάρει μαζί της, αγωνίζονται οι 13. Έχουν σκοράρει 3 γκολ η Ελευθερία Πλευρίτου, Από ένα Νικόλ Ελευθεριάδου, Έλενα Ξενάκη, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη και Ελένη Λιμιάδη. Και από δύο γκολ η Ειρήνη Νίνου και η Βασιλική Πλευρίδου σε αυτό το 11-5 της ελληνικής μας ομάδας. Η άμυνά μας τα πηγαίνει περίφημα. Είναι γεγονός αυτό, δηλαδή τα κορίτσια παίζουν πάρα πολύ καλά στην άμυνα απέναντι στις Γαλλίδες.
Και θυμίζω ότι ήταν 8-5 στην προηγούμενη σύνδεσή μας. 3 γκολ διαφορά, τώρα πλέον 6 γκολ διαφορά. Αυτό φανερώνει ότι τα κορίτσια εννοούν.
Είναι αποφασισμένες
το
να πετύχουν.
Τους εντός της πισίνας, έχεις δίκιο.
Είναι αποφασισμένες να πετύχουν και σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είμαστε το φαβορί απέναντι στη Γαλλία. Σίγουρα επιθετικά θα μπορούσαμε να είχαμε κάποιες καλύτερες επιλογές για να είχαμε σκοράρει και περισσότερα γκολ. Να είχαν σκοράρει δηλαδή, τα κορίτσια της Αλεξίας Καμένου, η οποία στον πάγκο σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι ευχαριστημένη από τις τελικές επιλογές στο επιθετικό σκέλος. Αλλά σίγουρα είναι ευχαριστημένη ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός από την προσήλωση των αθλητριών της στην άμυνα. Καθώς έχουν δεχτεί 5 γκολ και υπολείπονται ακόμα 3 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα, τα έχουν πάει περίφημα και στην άμυνα με παίκτρια λιγότερο, ενώ κερδίζουν τώρα από πολύ Γαλλίδες και καλή και time out ο Τεόλο Ράντος, ο Έλληνας προπονητής, ο οποίος έχει βελτιώσει κατά πολύ την εθνική ομάδα γυναικών της Γαλλίας, η οποία ωστόσο υπολείπεται σε ποιότητα έτσι, έναντι της δικής μας εθνικής ομάδας.
Αυτό είναι σαφές. Περισσότερα λοιπόν σε λίγο. Ευχαριστούμε ωραία τον Βασίλη Μότση. Και εμείς στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής, πριν συνδεθούμε μαζί του για να μας πει το τελικό αποτέλεσμα, πως τελική νίκη, το σκορ για την τελική νίκη της ελληνικής ομάδας, θα κλείσουμε και πάλι με κάποιους ταπεινούς του αθλητισμού, γιατί προσφέρουν αφιδώς, θα λέγει κανείς, επιτυχίες στην χώρα μας, και θα μιλήσουμε για ιστοπλοεία. Θα πάμε να μιλήσουμε με την έφορο του ναυτικού ομιλία Αρτέμιδα Σπάτων, την κυρία Βασιλική Μπέριου. Κυρία Μπέριου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σας.
Είστε έφορος ενός ομίλου ιστιοπλοείας που κόβει σήμερα την πίτα του σε 7 η ώρα, έτσι.
Σήμερα σε 7 η ώρα θα χαρούμε πολύ να σας δούμε, να γνωρίσετε και την πρόεδρό μας από κοντά, την κυρία Μέρη Κόνστα, να δείτε την καταστάσεις μας, τους αθλητές μας, για αυτούς αγωνιζόμαστε.
Είστε και μητέρα του ιστιοπλοού Φώτη Μπέριου, λοιπόν. Του Φώτη,
είμαι
ο οποίος...
η μητέρα 5 αγοριών συγκεκριμένα, 4 ιστιοπλόοι. Mm-hmm. Ο Φώτης είναι ένας εκ των οποίων.
Αντί για κουρτίνες στο σπίτι, έχετε πανιά ιστιοπλοϊκά.
Έχουμε πανιά ιστιοπλοϊκά, έχουμε σκοινιά. Έχουμε πολλά τέτοια.
Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, έχετε και προβλήματα. Μιλούσαμε χθες, λοιπόν, ναι, για την. Mm-hmm. Ο Φώτης, ο γιος σας και άλλοι ιστιοπλοϊ βρίσκονται εν όψη διεθνών υποχρεώσεων, αλλά το κόστος της συμμετοχής τους, παρακαλώ.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο, η αλήθεια είναι. Ο Φώτης, όπως και άλλοι αθλητές, θα αντιπροσωπεύσουν την Ελλάδα σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Συγκεκριμένα, η ομάδα των Ηλικα 4 παιδιά από τον ομιλό μας και πολλά παιδιά από πολλούς ομίλους Ελλάδας θα πάνε στη Σλοβενία τον Απρίλιο. Καταλαβαίνετε ότι τα κόστη για αυτούς τους αγώνες είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ένα ταξίδι μπορεί να κοστίσει 4-5-6.000 ευρώ.
Και το κόστος δεν καλύπτεται από τις επίσημες αρχές.
Αυτό το κόστος δεν καλύπτεται, δυστυχώς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο.
Βέβαια, γιατί οι αθλητές θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα εκεί, ε?
Θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα εκεί, ναι. Τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα. Οι αθλητές χρειάζονται βοήθεια, χρειάζονται χορηγίες. Που δυστυχώς αυτό δεν μας βοηθάει το κράτος. Οι όμιλοι από μόνοι τους δεν έχουν τα έσοδα αυτά, γιατί με τα βία είναι βιώσιμη, έτσι το συζητάω, να βοηθήσουν τους αθλητές. Οπότε και εμείς στο ΔΣ, όπως και σε όλους τους ομίλους, αυτή είναι η δουλειά μας. Να βρίσκουμε χορηγούς, να μπορούμε να βοηθάμε.
Άρα
τα παιδιά.
Άρα ψάχνετε μόνοι σας χορηγούς και πολύ πιθανό να βάλετε και
χορηγούς, δυστυχώς.
Ναι, και πολύ πιθανό να βάλετε και το χέρι στην τσέπη, ε?
Όχι πολύ πιθανόν, βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Mm-hmm. Και το κακό είναι ότι πάρα πολλές οικογένειες, επειδή είναι ένα πολύ έξοδο άθλημα, δεν μπορούν να πανταξέλνουν στα κόστη αυτά, με αποτέλεσμα τα παιδιά να σταματούν το άθλημά τους. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αντί να είναι στον αθλητισμό, να είναι στις πλατείες. Ναι. Και από εκεί καταλαβαίνετε τι άλλο συνεπάγεται όλο αυτό, έτσι.
Ακριβώς. Αλλά μιλούσαμε χθες εν ώψη της σημερινής ραδιοφωνικής συζήτησης και για άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι ιστιοπλοϊκοί ομίλοι. Εγώ θέλω να πω ότι εκτός από τα αιτήματα για κρατικές επιχορηγήσεις, θα πρέπει να κινηθείτε και εσείς περισσότερο δημιουργικά οι όμιλοι. Δηλαδή, η έβρεση ενός καλού χορηγού που θα είναι μονίμως παρόν στις παρουσίες των αθλητών σας και όχι μόνο. Υπάρχει αυτή η κινητοποίηση εκ μέρους των ομίλων για την, αυτοσυντήρησή τους.
Σαφώς αυτό κάνουμε εμείς και αυτός είναι ο στόχος μας και έχουμε και την πρόεδρό μας, την κυρία Μερικόνθα, η οποία πραγματικά ένα μεγάλο όραμα για τον Όμιλο. Αγαπάει πάρα πολύ το άθλημα και τα παιδιά πρωτίστως. Και εκείνη είναι που βοηθάει πάρα πολύ και βοηθάει στην ανέβρεση χορηγών. Από εκεί και πέρα όμως δεν φτάνουν μόνο οι χορηγοί που θα έρθουν και θα δώσουν μια χορηγία για μια φορά. Θα πρέπει ο Όμιλος να έχει συνέχεια, δηλαδή να υπάρχει μια κρατική επιχορήγηση, να μπορεί το κράτος να δίνει κάποια χρήματα ή έστω κάποια υλικά ή έστω να βοηθάει στις αποστολές των αθλητών. Επιμονή μου βάσεως, γιατί έτσι ο Όμιλος δεν είναι βιώσιμος.
Και αν ο Όμιλος δεν είναι βιώσιμος παλιότερο...
και δεν υπάρχουν αθλητικοί σύλλογοι, δεν υπάρχουν και αθλητές μετά.
Αυτό είναι ένα παλιότερο αίτημα. Ευχαριστούμε πολύ. Ζεστή καλημέρα λοιπόν.
Και να είστε καλά, σας περιμένουμε στην πίτα μας σήμερα σε 7 η ώρα, μας γνωρίζετε από κοντά.
Ευχαριστώ.
Και κάτι που θέλω να προσθέσω πολύ σημαντικό είναι ότι το κράτος πρέπει να μεριμνά και για τις εγκαταστάσεις του ομίλου. Γιατί το κτηριακό θέμα είναι και θέμα για την ασφάλεια των αθλητών μας.
Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
Να είστε καλά, γεια σας.
Βασίλη Μότση, έληξε το παιχνίδι.
Δεν ολοκληρώθηκε. Οι Γαλλίδες μείωσαν στο σκορ σε 11-6 με την Γκιγέ. Έχουμε χάσει δύο επιθέσεις στην παίκτρια παραπάνω. Είναι το μοναδικό κακό στατιστικό ή στοιχείο, αν θέλετε, γενικότερα του παιχνιδιού για την εθνική μας ομάδα, η οποία θα πάρει την νίκη. Θα ξεκινήσουμε το δεξί της υποχρέωσης της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ντόχα του Κατάρ. 11-6 προηγείται της Γαλλίας και ενώ υπολείπονται 28 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση αναμέτρηση. Παίρνει και το δεύτερο time out το οποίο έχει δικαίωμα να πάρει ο Τεόλο Ράντος, ομοσπονδιακός της Γαλλίας. Εντάξει, ουσιαστικά αυτό συνιστά προετοιμασία έτσι, για τα επόμενα παιχνίδια της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Τα πάντα έχουν κριθεί σε ό,τι είχε να κάνει με την ομάδα που θα πάρει το ρόσφυλλο αγώνα. 11-6 λοιπόν η Ελλάδα προηγείται. 3 γκολ η Ελευθερία Πλευρίτου, 1 η Νικόλα Ελευθεριάδου, 1 η Έλενα Ξενάκη, 2 η Ειρήνη Νίνου, 2 η Βασιλική Πλευρίτου, 1 η Μαρία Μερική Κεφαλιτάκη.
Πόσο χρόνο απομένει?
Απομένει 26 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης για την πρώτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που γίνεται στην Ντόχα του Κατάρ.
Με το δεξί λοιπόν βούτυξαν στην πισίνα και πάλι τα κορίτσια. Βασίλη Μότση και πάλι θα ενημερώσεις σε λίγη ώρα για το τελικό αποτέλεσμα.
Καλή συνέχεια.
Ζεστή καλημέρα σε όλους εσάς από τον Σπύρο Τσάμιτα στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σελεμέζη που ρυθμίζει τον ήχο και την Ειρήνη Παπασίση που βρέθηκε στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα. Πάμε πάλι στο Βασίλη Μότση για αυτή τη στιγμή. Τελείωσε, Βασίλη.
Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση. Ελλάδα-Γαλλία 11-6. Νίκη λοιπόν για την εθνική μας ομάδα, η οποία πανηγυρίζεται στον πάγκο με χειραψίες. Ο Τάσος Πυρπυρής με τις αθλήτριες που ήταν στον πάγκο, βοηθός δηλαδή της Αλεξίας Καμένου. Και η Αλεξία Καμένου είναι χαμογελαστή, χαρούμενη για αυτήν την νίκη. Ανταλλάσσει χειραψία με τον Τεόλο Ράντο, ο οποίος ήταν ο προκάτοχός της στον πάγκο της εθνικής μας ομάδας των γυναικών. Ανταλλάσσουν ένα χαιρετισμό για την ακρίβεια, ο Τεόλο Ράντος με την Αλεξία Καμένου. Λοιπόν, νίκη από 3 βαθμούς Ελλάδα και Ισπανία. Η Ισπανία νωρίτερα νίκησε 18-5 την Κίνα. Το επόμενο παιχνίδι για την εθνική μας είναι απέναντι στην Ισπανία, η οποία είναι η φιναλίστ του προηγούμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που είχε γίνει στην Φουκουόκα. Είχε χάσει τα πέναλτι από την Ολλανδία. Είναι η φιναλίστ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έχασε από την Ολλανδία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είχε γίνει στο Αϊντχόφεν. Με ένα γκολ στο φινάλε από την εθνική ομάδα της Ολλανδίας που έχει Έλληνα προπονητή, τον Ευάγγελο Δουδέση. Έτσι λοιπόν, το μάτς το οποίο θα κρίνει την πρωτεία του ομίλου θα γίνει την Τρίτη σε δύο μέρες από τώρα στις 6 το απόγευμα σε μετάδοση από την ΕΡΤΡΙΑ τηλεοπτική και εννοείται ραδιοφωνική από την ΕΡΑ Σπορ. Θα πω για ακόμη μια φορά τη σκόρ της εθνικής μας ομάδας. 3 γκολ η Ελευθερία Πλευρίτου, 1 η Νικόλα Ελευθεριάδου, 1 η Ξενάκη, 2 η Νίνου, 2 η Βασιλική Πλευρίτου, 1 η Μυρική Φαλιτάκη και 1 η Ελληνιάδη. Τα 8 λεπτά, 3-2, 2-1, 4-2 και 2-1 υπέρ της εθνικής εθνικής μας ομάδας τα 4-8 λεπτά. Είχαμε, κερδίσαμε το επιμέρους σκορ σε κάθε περίοδο με πάρα πολύ καλή άμυνα στο σημερινό παιχνίδι. Επομένως, σε λίγη ώρα, όταν θα μπει και ο Μάκης Τσίλκος στο στούντιο, φαντάζομαι θα έχουμε δηλώσει την ΕΡΤΡΙΑ στον Γιάννη Αναγνωστόπουλο και υπάρχει δυνατότητα να τις ακούσουμε ζωντανά.
Σε ευχαριστούμε για την πλήρη ενημέρωση.